Pēc vakardienas notikumiem Rēzeknes domē, kur pašvaldības budžets tā arī netika nedz izskatīts, nedz pieņemts, šodien savu viedokli paudušas atbildīgās ministrijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no Jaunās vienotības sola vērtēt domnieku rīcību, lai saprastu, vai budžeta neapstiprināšana uzskatāma par pietiekamu pārkāpumu, lai atlaistu domi. Ministre uzsvēra, iesaistītas arī drošības iestādes, lai izvērtētu, vai Rēzeknē valdošās partijas kopā Latvijai rīcība nav pretrunā ar valsts interesēm.
Mēs no savas puses vērtēsim, vai domas atlaišana šajā gadījumā ir valsts interesēs, vai tā ir drošības interesēs, un vai tā ir arī likumīgi pamatota. Un nebalstīsim nekādā gadījumā šo lēmumu uz emocijām.
Kamēr pašvaldību ministrija vērtēs domas rīcības spēju, finanšu ministrija šo pēcpusdienu tiekas ar Rēzeknes izpilddirektoru, lai vienotos, kā šajā laikā tiks pārvaldītas pašvaldības finanses. Pagaidām Rēzekne strādās ar tā saucamo tehnisko budžetu un katru mēnesi saņems 1/12 daļu no kopējā pašvaldības budžeta. Tas gan varētu apgrūtināt kopējo finanšu plūsmu un jau pēc pāris mēnešiem radīt pašvaldībai grūtības apmaksāt pat ikdienas tēriņus, turpina finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis.
Mums ļoti svarīgi, lai šīs politiskas krīzes situācija neciestu pilsētas iedzīvotāji un darbinieki, un lai laicīgi tiktu izmaksātas algas, lai tiktu nodrošināti visi likuma noteikti pakalpojumi. Turpmāk, protams, skaidrs, ka pašvaldība, ja nav pieņēmusi likuma noteikta kārtībā, tad attiecīgi arī nevarēs saņemt arī finanšu stabilizācijas aizdevumu, par ko ir lēmusi iepriekš valdība.
Saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vadītājs Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai Rēzeknes domnieku rīcību vērtē kā bezatbildīgu un nesaimniecisku. Viņaprāt, nesot arī pamata domāt, ka tuvākajā laikā kas varētu mainīties. Tāpēc no Saimas atbildīgās komisijas puses viņš rosinās iecelt finanšu uzraugu.
Finanšu ministrija uzsāk finanšu stabilizāciju, tas nozīmē, ka politiska vara paliek, bet nāk finanšu uzraugs. Visi maksājumi, izņemot kaut kādas minimālas summas, nāk tikai ar to finanšu uzraugu atļauju rezolūciju kontrolē. Es uzskatu, tas ir absolūti pieņemams variants, un varbūt šīs finanšu uzraugs var atklāt vēl kaut kādas īpaši labas lietas, par ko mēs vēl šodien nezinām.
Tikmēr Rēzeknes opozīcijas deputāti turpinās mudināt domes vairākumu pieņemt bezdeficīta budžetu, tādā veidā, lai gan ar nokavēšanos, tomēr mēģinot saņemt valsts aizdevumu parādu sekšanai un atjaunot pašvaldības finanšu plūsmu, turpina Ināra Groce no partiju apvienotā saraksta.
Domāju, ka apstiprinot šo budžetu un saņemot atbalstu arī no finanšu ministrijas, iespējams, ka citiem cilvēki apstāsies. Mēs varēsim sākt runāt par kaut kādu punktu, no kura mēs varam nostabilizēties un kāpt uz augšu.
Nākamā Rēzeknes domes sēde notiks marta sākumā. Tikmēr jau nākam pirmdien, 26. februārī, risinājumi Rēzeknes situācijai tiks meklēti koalīcijas sanāksmēs Saimā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.